Gipli Yer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marbel aýtynda internetiň tiýdligi ýene peseldi. Munyň bilen bagly şu günler onlarça marly Türkmentelekomyň yerli edarasyna üýşüp internetiň hiliniň ýaramazlaşmagyndan şikaýat edýär. Velaýatyň internet üpçünçiliginiň hili we ilatyň ýüzüwe dolýan kynçylyklary barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Mary şäherinde we Bayramaly Sakarçaýa etraplarynda öýlere çekilen internet kadaly işlemän iýdigderli kesilýär. Bu ilatyň daşary ýurtlardaky doğan garandaşlar bilen habarlaşmak şeýlede ýaşlaryň daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryna onlaýn signal tapşyryp okuwa girmek mümkinçiliklerini ýiti çäklendirýär.
Resmi namalar ýygnap ençem aýlap taýýarlyk gören ýaşlar internetiň tezliginiň pesligi sebäpli onlaýn synagylary tapşyryp bilmeýärler. Hatda olar synagylaryň geçirilýän saýatlaryna hem girip ýetişmänkä internet kesilýär. Käbir ýokary okuw jaýlarynyň saýatlary orta dolup etiklenipdir. Olary diňe VPN ulgamlary arkaly girip bolýar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 22. iyulde gurrun berdi. Şu günler internetin tizliğinin pestiği sebeple her gün onlar çadam Türkmentelekom'un yerli idarasına üyüşer. Olar idaranın işyerlerinden öylerini çekilen internetin becerilmeğini ve tizliğinin yokorlandırılmağını soruyarlar. Ençeme günveri Türkmentelekom'a katnayan adamların arasında arz şikayetleri dinlenmeyendiği ve kadalı internet üpçünçülüğü yolu koyulmayandığı sebeple işgarlar bilen qohlaşanlar hem köp.
Biz tiyade prezident saylananda bu bir yaş kakasi alip olmaz. Yollaram internetde maçar köp bilmeyen zatlarımızı öğreniriz, dünyanı görürüz deyip umid ediptik. Ama umidimiz puca çıktı. Ütken zat bolmadı. Indi biz ayrı düşen hossarlarımız bilen de haberlaşmalı değil mi? Bize interneti gaytarıp berin. Bize hossarlarımızı gaytarıp berin.
Deyip haberçi bir yaşaycının sözlerini titirledi. Yönü haberçimiz bilen anonimlik şertinde sohbetdeş olan Türkmentelekom'un bir neçe işgari özlerinde olara cevabın yoktuğunu, internetin yokordun kesiliyendiğini aytdı. Qatı kən arda üçdü, şikayet vilen geliyen adamlar hem qatı köp. Yolbaşçılar bu adamları sonku günlerde xovanın ısı bolmağından peydalanıp darıtmağa çalışyarlar. Polisi işyerleri adamlar öylörünü qaytsın deyip, oları Türkmentelekom'un binasının daşına çıkaryarlar. Adamlar ısı açıdaman mecur öylörünü qaytmalı bolyarlar deyip, edaranın işyeri aytdı. Adatlyň baýdylanlar barada Türkmentelekom'un yerli edarasından komentari almak synançyklary başa barmady. Türkmentelekom Türkmenistanyň ýeketek internet provideri bolup durýar. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti interneti berk gödökçülükde saklap, ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliliginiň öňüne alýar we VPN hyzmatlary ulanýanlary we gurnap berýänleri ýygyrlaýar. Yurtta YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ýaly sosial ulgamlar garaşsyz habar serişdeleriň we Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň web-saýtlary Türkmenistanda ençeme ýylwary petikli bolmagynda galýar. Barylykda türkmen häkimetleri marda ilatyň internet üpçünçiligini çäklendirýän mahala prezident Serdar Berdimuhammedow maglumat giňişligini goramagy, döwlet habar serişdeleriniň işini sazlaşdyrmagy we düzgünleşdirmäge çağırdy. Prezident bu baradaky çağırışını Merkez Aziýanyň döwlet başlutanlarynyň Gyrgyzstanda geçirilen samitinde etdi. Ýöne söz adatlygyny, erkin maglumat almak hukugyny, interneti berk çäklendirmekde. Adam hukuklarını berk depelemekte tanqidlanýan ve yurtta tanqidi hemde özgü pikirlileri basıp yatırmakta tanalýan türkmen häkimetleriniň bu çağırış bilen bagly anyk nähili çäreleri görmegi göz öňünde tutýandygy häzirlikçe nämälim bolup galýar.